بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. اللهم أمين. وموضوع اللقاء وفق اختياراتكم عنوانه: كيف أصبح طالب علم؟ وهذه المسألة من الأهمية بمكان في زمن ظهر فيه الجهل وقل فيه العلم وكثرت فيه الشبهات والشهوات والفتن التي أصبحت كقطر السماء. في هذا اللقاء أحاول جاهدا أن أبسط الإجابة عن هذه المسألة. وفي البداية أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أمين.
Im Namen von Allah, des Allah Barmherzigen, des Barmherzigen, und Frieden Segen seien auf den Besten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seinen Gesandten, seinen Gefährten und allen, die in der Wahrheit folgen. Der Sheikh, möge Allah den Segen und reichlich belohnen, hat sich die Mühe gemacht, nach einer langen Zeit uns wieder hier zu besuchen in unserem Zentrum. Möge Allah ihn dafür reichlich belohnen. Er sagt, das Thema, was ihr natürlich ausgewählt habt, und zwar: Wie wird aus mir ein Schüler des Wissens? Wie wird aus mir ein Schüler des Wissens? Und er betont, dass dies tatsächlich ein sehr wichtiges Thema ist in dieser Zeit, in der es so viele Versuchungen gibt. In dieser Zeit, in der es so viele Versuchungen gibt und so viele Zweifel und Scheinargumente überall verbreitet werden und so viele Gelüsten gefolgt werden. Er bedankt euch für euer Kommen und bittet Allah subhanahu wa ta'ala, dass dieser Weg mit dem Paradies endet. Amen.
وقبل أن أجيب عن المسألة أمهد ببيان فضل العلم وبيان منزلة أهله. العلم إخوة الإيمان والإسلام هو أحب ما عبد الله عز وجل به. العلم هو أحب ما عبد الله عز وجل به. قال عز من قائل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا الأمر صدر من الله تعالى لخاتم الأنبياء والرسل محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذه الآية في سورة محمد، وسورة محمد نزلت في أعقاب غزوة بدر، أو في بداية غزوة بدر، يعني بعد 16 سنة من البعثة النبوية. النبي بعث ومكث في مكة 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة، وبعد سنتين قامت غزوة بدر في أواخر العام الثاني من الهجرة، يعني 3 سنين، و13 في مكة يبقى العدد 16 سنة. بعد 16 سنة من تعليم النبي لأصحابه مفهوم لا إله إلا الله، يأتيه الأمر بقول الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن لابد أن نقف، لابد أن نتساءل. النبي كان يعلم لا إله إلا الله 16 سنة، وبعد 16 سنة يجي الأمر يقول له ربه فاعلم أنه لا إله إلا الله. أمال النبي كان بيعلم إيه 16 سنة دول؟ إذن يبقى لابد أن نعي أن الآية لها فهم معين يحتاج إلى تدبر. لما نرجع لأقوال المفسرين، ودي مهمة جدا لطالب العلم، اوعى تتكلم في القرآن إلا بعلم، اوعى تتكلم عن آية وإن كانت ظاهرة الدلالة عندك إلا لما ترجع للمفسرين. إلا القرآن يا إخوة، إلا القرآن. إن كثير من الخطباء يتساهلون، عايز يخطب خطبة يجيبها على الإنترنت، جمع آيات وأحاديث ويطلع المنبر ويقرأ الآية ويتكلم فيها، لم يرجع للتفسير ولم يقرأ ماذا قال فيها المفسرون أبدا، ولكن خدها على الظاهر كده وبدأ يتكلم. دي أخطر حاجة في العلم، دي مصيبة. ظهور الجهل سببه أو أحد أسباب هذا الباب، الذي يتكلم في العلم بغير علم. عشان تتكلم في آية لازم ترجع للتفاسير. وكثيرا ما أقول للإخوة عندما أتحدث عن القرآن في آية من الآيات، أقل حاجة بقرأ 10 أو 11 تفسيرا في الآية دي عشان أقدر أوصل المعنى المراد. فلازم ترجع للتفاسير بالمأثور، ترجع للتفاسير باللغة ومناطات اللغة، وتبقى على علم فهم العرب للغة، ترجع للتفاسير بأقوال المفسرين كابن عباس، مجاهد، قتادة. ده قرآن يا إخوة، ده علم. وما أنزله الله إلا من أجل التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. يبقى دي العلة من نزول القرآن، التدبر. والتدبر النظر للمآلات، لأن دبر الشيء آخره، فتنظر للمآل. فلما نيجي نرجع للمفسرين في قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، يقول أهل التفاسير أن الآية لها تفسيران. الأول، أنك مهما بلغت من الذروة في العلم فأنت مطالب بمداومة طلب العلم. ثاني، إذا بلغت لقمة العلم فحضرتك مطالب بمداومة طلب العلم. ولذلك قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة. وعبد الله بن مبارك يسأل إلى متى تطلب العلم؟ قال لعل الكلمة التي فيها هدايتي لم تصلني بعد. وقال السلف يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل. لما تشعر أن أنت بقيت حاجة يبقى أنت ولا حاجة، ده نزغ من الشيطان، شموخ، حظ نفس. لأن العلم له مزية، العلم الخالص، كلما ازددت علما، كلما ازددت علما بجهل نفسك، كلما تتعلم تعرف ان انت ما زلت ايه جاهلا. انما لو شفت نفسك بقى عندي، بقيت الشيخ سيد، شكرا مع السلامة، خلاص كده ضعت. ما دام شفت ان انت الشيخ سيد وانت الشيخ محمد فرح، بقول يا شيخ يا شيخ، خلاص شفت نفسي في كلمة شيخ. وازعل قوي بقى لو حد قال لي يا سيد، لازم فضيلة الشيخ، لازم، وإلا أزعل، صح يا دكتور؟ صح؟ مصيبة دي، صح؟ مصيبة. وما أضاع بعض أهل العلم إلا الألقاب، المجدد، شكرا، ارمي، العلامة، ارمي، شيخ المحنة، ارمي، أسد السنة. والأسود كترت قوي في زمن، سبحان الله، مصيبة كبيرة جدا. يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإن ظن أنه قد عالم فقد جاهل. وقال بعضهم: من قال أدري سأله الناس حتى لا يدري، ومن قال لا أدري علمه الناس حتى يدري. هتعمل نفسك؟ طب تعال. وعشان كده اللي بيتصدر بدري بينكسر، اللي بيتصدر بدري بلا تأهيل وبلا تأسيس وبلا تأصيل لازم ينكسر. عشان كده معظم الشباب اللي في زماننا اللي هم تحت مسمى اليوتيوبر بينكسروا بسرعة، ما عندوش فاضي، الكلمتين اللي حافظهم مشيوا وصدر نفسه للناس، شكرا، ولازم كلهم يعمل فيديوين ثلاثة، وما عندوش بضاعة، الجراب فاضي، فيقول أي حاجة بقى، خلاص بقى، ودي المصيبة. فبدأ يخبط ويرزع، فتبدأ تنكشف العورة. عشان كده اوعى تتصدر إلا بعد تأصيل، وإلا بعد تأهيل. وإن تصدرت لضرورة اسأل ربك التوفيق والإعانة. يعني ضرورة إمام المسجد ما جاش النهاردة فهنصدرك تصلي، اسأل ربك التوفيق. الخطيب ما جاش النهاردة لظروف، اطلع يا محمد يا فرح، اسأل ربك التوفيق والإعانة، وحضر كويس الكلمتين اللي هتقولهم، واسأل العلماء قبل ما تتكلم عشان ربنا يوفقك. ودي قضية مهمة. يبقى إذن في مسألة مهمة دقيقة هنا: فاعلم أنه لا إله إلا الله يا رسول الله مهما بلغت من الذروة في العلم والفهم للا إله إلا الله وتعليم أصحابك هذا الفهم، أنت مطالب بمداومة إيش؟ التحصيل وطلب العلم. عشان كده الوحي كان لا ينقطع عن النبي، ومن المعلم جبريل. عشان كده في رمضان كان ينزل يدارسه إيش؟ القرآن. الله أكبر. أنت مطالب بتحصيل العلم على الدوام، أدي واحد. التفسير الثاني: قال المفسرون: ومعنى قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله أي اعمل بمقتضى لا إله إلا الله، يبقى علم وعمل. عشان كده الصحابة يقولون: كانت الآيات تنزل على قلب نبينا فيعلمنا الآيات فتعلمنا من نبينا العلم والعمل معا. يعني بيعلموا مفهوم الآية وشايفين الآية مطبقة فين؟ في فعل النبي وفي حال النبي وفي سمت النبي. وده معنى قول أمنا عائشة: كان خلق نبي الله القرآن. تريد أن ترى القرآن؟ نعم. ترى فيه الأوامر والنواهي؟ نعم. والأحكام؟ نعم. ترى الحلال والحرام؟ نعم. ترى الأمر والنهي؟ نعم. ترى الوعد والوعيد؟ نعم. انظر للنبي، ما من أمر في الكتاب إلا وطبقه، وما من نهي إلا واجتنبه، وما من حلال إلا وفعل، وما من حرام إلا واجتنب وحظه. كان خلقه القرآن. والآية بتدل على فضل العلم. نعم.
uns fragen, wie wird aus mir ein Schüler des Wissens, wollen wir erstmal, sagt der Sheikh, möge Allah ihn segnen, wollen wir erstmal verstehen, was sind denn die Vorzüge des Wissens und was sind die Vorzüge der Leute des Wissens. Das Wissen, liebe Geschwister, ist das Beste, womit du Allah subhanahu wa ta'ala anbeten kannst. Das Liebste zu Allah subhanahu wa ta'ala ist das Wissen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surat Muhammad: so wisse, dass es keinen Gott gibt, der mit Recht und Wahrheit angebetet wird, außer Allah, und bitte um Vergebung für deine Sünden und für die Gläubigen. Dieser Befehl, liebe Geschwister, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam,
in Surah Muhammad, der kam der Überlieferung nach in der Zeit von der Schlacht von Badr. Zu Beginn der Schlacht, am Ende der Schlacht. Und die Schlacht von Badr, liebe Geschwister, war ca. 16 Jahre nach der Entsendung unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, was hat er diese 16 Jahre lang gemacht? Er hat La ilaha illallah gepredigt, oder nicht? Warum kommt jetzt hier nochmal der Befehl, so wissen, du sollst wissen, dass es keinen Gott gibt außer Allah? Eine Frage, die wir uns stellen müssen. Warum nach 16 Jahren Tawhid dieser Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala kommt? Und hier müssen wir zurückkehren zu den Aussagen der Leute des Tafsir. Zu den Aussagen der Mufassir. Und jeder Schüler des Wissens muss zu den Aussagen der Gelehrten des Korans zurückkehren. Wehe dir, wenn du über den Koran sprichst ohne Wissen. Wehe dir, dass du einen Vers liest und du dir sagst, es ist sehr offenkundig, was dieser Vers sagt. Also werde ich reden. Wehe dir. Rede über das Wort von Allah subhanahu wa ta'ala nur mit Wissen. Warum? Weil die ganze Unwissenheit, die jetzt verbreitet ist, ein Grund dafür, dass die Unwissenheit verbreitet ist, ist, weil unwissende Menschen geredet haben. Oder nicht? Das heißt, selbst er, subhanallah, der Sheikh, möge Allah subhanahu wa ta'ala entgegnen, bevor er über einen Vers redet oder den Schülern etwas beibringt, liest er mindestens 11 Tafsir, 11 Bücher der Koran-Erläuterung, bevor er über einen Vers etwas, eine Aussage tätigt. Er liest die Erläuterung der arabischen Sprache über diesen Vers. Er schaut, was steht in den Hadithen über diesen Vers. Was haben die großen Tafsir-Gelehrten wie Ibn Abbas anhu, und Qatada und andere über diesen Vers gesagt? Ein Buch, das Allah subhanahu wa ta'ala uns herabgesagt hat, damit sie darüber nachsinnen und nachdenken. Und deswegen haben die Mufassirin, die Gelehrten haben über diesen Vers zwei Aussagen getätigt. Zwei Aussagen, zwei Tafsir über diesen Vers. Die erste Aussage ist, du sollst wissen, es gibt keinen Gott außer Allah und bitte um Vergebung für deine Sünden. Die erste Aussage ist, egal wie hoch du im Wissen bist, egal wie viel Wissen Allah dir schon gegeben hat, Allah verlangt von dir, dass du weiterhin Wissen ansammelst. Dass du weiterhin auf der Suche nach Wissen bleibst. So wie Al-Imam Ahmad rahimahullah gesagt hat, von klein auf, und bis zum Grab. Du musst Wissen sammeln. Du musst weiter dich in diesem Zustand befinden. Und Ibn al-Mubarak, die haben ihn gefragt, warum suchst du immer noch nach Wissen? Du großer Gelehrter. Er sagte, vielleicht ist dieses Wort oder dieser Satz, der mich am Tag der Auferstehung retten wird, vielleicht habe ich dieses Wort noch nicht gehört. Ich bleibe auf der Suche. Das heißt, wenn du denkst, dass du etwas erreicht hast, wenn du denkst, du hast einen gewissen Wissenspunkt erreicht, so wisse, dass du nichts. Deswegen haben sie gesagt, derjenige, der sagt, ich weiß, ich habe Wissen, die Menschen werden ihn fragen, bis er nicht mehr weiß. Und derjenige, der sagt, ich habe kein Wissen, die Menschen werden ihm beibringen, bis er weiß. So sei barmherzig mit dir selber und fall nicht in diese Falle, wie diese ganzen YouTuber, die sich nennen der Verfechter der Sunna und der Löwe der Sunna und wie diese ganzen YouTube-Kanäle heißen, die nichts bringen. Und denen sein Wissen geht weg. Er hat ein paar Teile von Wissen und das Wissen geht irgendwann weg. Er muss noch liefern. Er muss noch Videos bringen. Und was passiert dann? Da redet er von sich selbst aus. Und da passieren die großen Probleme. Das heißt, der zweite Tafsir, liebe Geschwister, der zweite Tafsir, du sollst ständig mit dem praktizieren, was dir an Offenbarung herabgesagt wird, bis du Allah triffst.
Jazakum Allah khair. Barakallahu.
Man soll dieses Wissen an dir sehen. In diesem Vers wird befohlen, auch mit diesem Wissen, du sollst erst Wissen haben und danach handeln, aber es wird befohlen, dass dieses Wissen Taten zeigt. Allah, ich sehe. Deswegen, unsere Mutter Aisha radiallahu anha wurde gefragt, wie war denn der Charakter des Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Wie war seine Lebensart und Weise? Wie war er? Und sie radiallahu anha sagte, sein Charakter war der Koran. Ein laufender Koran. Du willst den Koran in Wort und Tat sehen, schau zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, der Koran wurde auch herabgesandt, damit wir darüber nachdenken und ihn in Wort und Tat in uns zeigen.
ولفضل العلم وعظيم منزلته لم يؤمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بطلب الزيادة في أي باب إلا في باب العلم وقل رب زدني علما والآيات كثيرة في القرآن والنصوص أكثر في السنة في بيان فضل العلم وشرف أهله أنتقل الآن إلى الإجابة عن السؤال كيف أصبح طالب علم؟ البداية يجب عليك أن تخلص النية في الطلب، هذا الباب الأول، يجب عليك أن تخلص النية في طلب العلم، قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فربنا تعالى أمر خلقه أن يخلصوا العمل له في شؤونهم كلها في العبادة في طلب العلم في المعاملة في كل باب لابد أن تبتغي بعملك وجه ربك عز وجل هتطلب العلم على طول تسمع حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه لم يجد عرف الجنة وعرف الجنة أي ريحها العلم إن لم يكن لله أفسد وأضر فالعلم لابد أن يكون لله ليه بتتعلم؟ ده السؤال أنا الآن أريد أن أتعلم أسأل نفسي لماذا أتعلم؟ أول باب ابتغاء مرضات الله ولكي أرفع الجهالة عن نفسي وتصح عبادتي ثم أرفع الجهالة عن غيري وأدعو إلى ربي عز وجل إن فعلت رفعت ووفقك الله للطلب ويسر لك السبيل وتحظى بقول نبيك من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما أخبر النبي يعني حضرتك لما خرجت من البيت الليلة قاصدا درس العلم خطوات على قدميك أو في سيارتك أو في الحافلة اعلم أنك داخل في نطاق هذا الحديث من سلك طريقا جاءت نكرة تفيد العموم والشمول أي طريق للطلب سواء في مسجد في جامعة في مدرسة في قاعة في مجلس خاص سلكت من أجل الطلب شوف البشارة سهل الله له به أي بهذه الخطوات طريقا إلى الجنة ده مش بس كده ده يوم النبي كمل بقى العطاءات وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، الله أكبر، وغشيتهم الرحمة. الآن يا إخوة والله الرحمة تغشانا من كل مكان، وحفتهم الملائكة. الآن والله نحن نجلس تحت ظلال أجنحة ملائكة الرحمن. الملائكة تحف هذا المجلس بأجنحتها إلى السماء الدنيا. حفتهم الملائكة، ليس هذا فحسب، وذكرهم الله في من عنده. يا الله، أنا العبد المسكين، يذكرني ربي باسمي مثنيا علي أمام جبريل وميكائيل وإسرافيل حملة العرش والمقربين من الملائكة. نعم، والملائكة يعرفونكم بأسمائكم. شوف الصحبة الجميلة بقى في مجالس العلم. ده مش بس كده، والله وبالله وتالله لن يقوم قائم من مجلس هذا إلا وقد غفر الله له. حتى اللي ما جاش للعلم ولكن استحيا وقعد، والله لن يحرم المغفرة. هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا. أشهدكم بأني قد غفرت لعبدي. شوف العطاءات بقى، إذا لابد أن نخلص. عاوز أطلب العلم لازم أكون مخلصا. ولذلك شوف أثر الرياء والسمعة بقى. يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه، أي تخرج الأحشاء من كرشه، أعضاء الداخلية تخرج في النار، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرعى، فيجتمع عليه أهل النار: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أو كما أخبر النبي إنه ما طلب العلم لله وما علم لله، بل سمعة ورياء، وما اهتم بالعمل بالعلم. فأدي الجزاء من جنس العمل، نسأل الله السلام. يبقى البداية الإخلاص، اجعل عملك لوجه ربك لا لتجار العلماء. بعض الناس يتعلم العلم عشان يجلس بين العلماء ويتشدق ببعض المسائل العلمية فيظن الناس أنه منهم، وهو ليس كذلك، هو مش عالم بس حافظ كلمتين. هتقول لك حافظ مش فاهم، في ناس كده ويتطاول كده يعني. سبحان الله، أذكر في بعض المواقف كثيرا يجيني مثلا السائل عنده فتوى، تمام كده، ومحمد فرح واقف جنبي، فالاخ بيسالني، فمحمد فرح يقول له: يجوز. انظر لمحمد فرح كده، اقول له: افتاك محمد فرح، افتاك يا شيخ، انا عايزك انت. خلاص يا ابني، مصر فضيله الشيخ، افتاك. الادهى والامر بقى يجيني السائل: شيخنا، مش المسألة كذا 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 حكمها كذا؟ أروح ساكت، أقول له: أنت بتسأل ولا بتجاوب؟ ما أنا مش عارف بصد حلك إيه، أنت جاي تسألني ولا بتجاوب؟ ما دام عندك الفتوى جايني ليه؟ ففي حاجة اسمها أدب السؤال. فاللي بيتعلم بعض المسائل عشان يجاري العلماء هذا هالك والعياذ بالله، لا يجد ريح الجنة. أو يمارس سفهاء، يعني يترفع ويعلو على البسطاء من قليل العلم، يعمل نفسه شيخ، يعمل نفسه شيخ الإسلام. التالت بقى عشان اللايكات والإعجابات والمدح والثناء يصرف وجوه الناس. عشان كده تجد بعض الإخوة على الفيسبوك مثلا ممن ينتسبون للدعوة ينزل مثلا منشطات محدش بيعلق، يزعل يروح عامل منشور خاص عندي اصدقاء على الصفحه، فين هم؟ وانت بتكتب لهم هم ولا ايه؟ ولا بتكتب لله ولا بتنشر لله؟ يا اخي سياتي الوقت الذي يصل قولك ان كنت مخلصا. في علماء كثر من علماء السلف ما عرفوا الا بعد موتهم لاخلاصهم، نشر الله علمهم في الافاق. فانت يا ابن الله يرضى عليك، سيبك من الاعجابات وسيبك من اللايكات وسيبك من كثرة المتابعين، فما ذكرت الكثرة في الكتاب إلا وذمت، ولا تجد أكثرهم شاكرين، أكثرهم فاسقون، أكثرهم لا يعلمون. شوف القلة بقى، وقليل من عبادي الشكور. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذن لا تلتفت للكثرة. ولذلك قال بعض السلف: اسلك طريق الهدى ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك وطرق الضلال، ولا تغتر بكثرة الهالكين. يبقى أول باب ننقي النية ونخلي الطلب لمين؟ لرب البرية. نعم.
Liebe Geschwister im Islam, abschließend zu den Vorzügen des Wissens, der Sheikh möge Allah subhanahu wa ta'ala segnen und recht belohnen, hat erwähnt, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten in keiner Sache befohlen hat, mehr von dieser Sache zu bekommen, also Dua zu machen, dass er das bekommt, außer im Wissen. Wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und sagt, mein Herr, mehre mir an Wissen. Und jetzt kommt die Frage, wie wird aus mir ein Schüler des Wissens? Und hier sagt der Sheikh möge Allah ihn segnen.
لا في حاجة حلوة كده. لا هو في ايه يعني؟ ايه يا محمد ايه جميل ده، في ايه حاطط في ايه؟ للهيل ده صح؟
احمد
احمد عشان كده. بارك بارك الله فيكم شاي احمد.
Jetzt kommen wir zu der Frage, wie wird aus mir ein Schüler des Wissens? Und hier sagt der Sheikh, möge Allah ihn segnen, es ist wichtig, dass du deine Nia, also deine Absicht reinhältst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und ihnen wurde ja nur anbefohlen, dass sie Allah aufrichtig ihm gegenüber in der Religion anbieten. Und das, liebe Geschwister, nicht nur im Wissen. Sei es in deinem Gebet, sei es in deinem Fasten, sei es in deinen Spenden, sei es in deinem Suchen nach Wissen. In allen Türen des Guten muss deine Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala sein. Das heißt, du darfst nicht das Wissen verlangen, das Wissen, womit man normalerweise das Antlitz, das Gesicht von Allah subhanahu wa ta'ala erreichen will, die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala erreichen will, verlang nicht dieses Wissen, damit du mit den Gelehrten sitzt. Verlang nicht dieses Wissen, damit du gegenüber den Unwissenden etwas herausprahlst. Verlange das Wissen, damit du die Unwissenheit von dir selber erstmal wegnimmst. Suche nach Wissen, aufrichtig für Allah subhanahu wa ta'ala. Mit welchem Grund? Mit dem Grund, dass ich die Unwissenheit von mir selber wegnehmen will. Und danach von den Mitmenschen, von den Muslimen. Und danach, damit ich mit diesem Wissen zu Allah rufen kann. Mit dem Gelernten, damit ich zu meiner Religion rufen kann. Dann wirst du von denen, über die dein Prophet gesagt hat, schaut euch diese Vorbotschaft an. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, wer einen Weg einschlägt, in dem er Wissen erlangen will, wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm einen Weg ins Paradies erleichtern. Und ihr seid heute diese Menschen. Jeder, der heute einen Weg hierher eingeschlagen hat, sei es zu Fuß, sei es auf dem Rad, sei es mit dem Auto, sei es mit der Bahn, egal was, er soll wissen, dass er einen Weg von Allah subhanahu wa ta'ala zum Paradies erleichtert bekommt, wenn seine Absicht stimmt. Die Absicht darf nicht sein, dass du hochmütig wirst mit diesem Wissen oder sehen und gesehen werden und so weiter und so fort, sondern dass du für Allah subhanahu wa ta'ala dieses Wissen suchst. Und jetzt kommt dieser gewaltige Hadith. Es sammelt sich kein Volk, keine Menschenmenge, in einem Haus von den Häusern von Allah subhanahu wa ta'ala. Außer und sie verlesen darin Allahs Buch und sie lehren es untereinander, außer dass die Barmherzigkeit sie umhüllt. Und wir sind dieses Volk. Wir sind diese Menschen, die gerade hier sitzen, um die Religion zu verstehen, um das Buch von Allah subhanahu wa ta'ala zu verstehen und untereinander zu lehren. Und es kommt auf sie die Ruhe heran. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt sie bei den Engeln bei sich. Dein Name, mit Namen, wird erwähnt bei Allah und die Engel, gewaltige Engel, die Jibril alaihi salam und Mikael alaihi salam, hören deinen Namen. Und danach, was kommt noch dazu? Was ist der Abschluss? Und Allah subhanahu wa ta'ala vergibt einem jeden von ihnen. Steht auf, euch wurde vergeben. Bis dass einer von den Engeln Einspruch macht und sagt, oh Allah, da ist der so und so von ihnen, der kam hier nur, weil er was brauchte. Er braucht von einem von ihnen etwas. Er steht, er sitzt dabei. Allah subhanahu wa ta'ala vergibt ihm auch. Allah subhanahu wa ta'ala nimmt seine Engel zu Zeugen, dass er ihnen vergeben hat und sagt, sie sind so gute Sitzende, so gute Menschen. Derjenige, der sich zu ihnen sitzt, kann nicht unselig werden. Das heißt, es ist, du brauchst den Ikhlas, um Nutzen vom Wissen zu erlangen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, es kommt ein Mann am Tag der Auferstehung, dessen Eingeweide im Feuer von ihm rausgehen. Und er dreht, wie der Esel in der Mühle dreht. Und die Menschen des Höllenfeuers werden sich um ihn sammeln und werden sagen, du Sohn so, du hast in der Dunya uns Gutes befohlen und Schlechtes verwehrt. Warum bist du in diesem Zustand? Er sagte, ja, stimmt. Ich habe euch Gutes befohlen, aber es selber nicht getan. Ich habe euch Schlechtes verwehrt, aber habe es selber getan. Das heißt, liebe Geschwister, dieses Wissen soll an dir Spuren hinterlassen, sodass du auch damit tust, was du verstehst. Nicht, damit du mit den Gelehrten sitzt. Ja? Nicht, weil du ein paar Sachen auswendig kannst und mit ihnen sitzt. Es gibt ja dieses Beispiel, was er gesagt hat, er kann auswendig, aber er versteht nicht. Er hat was gespeichert, aber er versteht es nicht. Und was auch ihm ganz oft passiert, ist, er sitzt da und es kommt eine Frage. Ist das und das erlaubt? Und bevor er noch antworten kann, sagt der Übersetzer, erlaubt. Ja. Und dann sagt er hat dir schon eine Fetwa gegeben. Es ist eine Fetwa. Dass du sagst in Allahs Religion, erlaubt oder nicht erlaubt, egal wie klein diese Angelegenheit dir zu scheinen mag. Das ist eine Fetwa. Du sagst damit ein Rechtsgutachten in der Religion von Allah. Und die andere Art von Menschen, von Fragenden ist, was noch schlimmer ist, sagt der Scheich, möge Allah ihn segnen. Er fragt, Herr Scheich, in der Angelegenheit so und so, da ist doch die Frage so und die Antwort ist doch so und so. Dann sagt der Scheich, bist du hier, um zu fragen oder hast du jetzt schon die Antwort gegeben? Das heißt, liebe Geschwister, wer Wissen lernen will, braucht auch einen gewissen Anstand, wie man fragt, wie man mit den Lehrenden umgeht. Und er macht es nicht für ein paar Likes, für ein paar Videoaufrufe. Ja, es gibt Menschen, wenn sie nicht aufgerufen werden oder wenn sie keine Kommentare bekommen, machen sie einen extra Post und schreiben, wo sind denn die Löwen, die mich unterstützt haben, wo sind denn die Leute hinter mir und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du aber, der Sheikh sagt, subhanallah, wenn du aber aufrichtig zu Allah bist, so wird Allah subhanahu wa ta'ala durch diese Aufrichtigkeit deine Worte an die Menschen verkünden. An die Menschen bringen. Wie viele Gelehrten gibt es, sagt er, die gestorben sind und danach deren Wissen sich verbreitet hat. Und während ihrer Lebzeiten gar nicht. Deswegen kommt es hier als allererstes, sagt der Sheikh, auf den Ikhlas, auf die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala.
Thaniyan, التحلي بالأدب والخلق الكريم. التحلي بالأدب والخلق الكريم. الأدب هو أساس العلم. الأساس اللي بيبنى عليه العلم الأدب. ولذلك يقول الفاروق عمر رضي الله عنه أرضاه تأدبوا ثم تعلموا. تأدبوا ثم تعلموا. وثم في لغة العرب تفيد الترتيب مع التراخي، يعني الأدب يسبق العلم، جزاكم الله خير، يسبق العلم زمانا. ويقول ابن المبارك الإمام المبارك رحمه الله تعالى: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. عشان كده كثيرا ما أقول خذوها قاعدة كده، كثير الأدب قليل العلم، ينفع ولا يضر. كثير العلم قليل الأدب، يضر ولا ينفع. تاني، كثير الأدب مؤدب قوي، قليل العلم ينفع ولا يضر. كثير العلم موسوعة علمية، قليل الأدب يضر ولا ينفع. فكم من علم لم ينتفع به بسبب سوء خلق حامله وبذائه وجفائه. النبي يقول: البذاء من الجفاء والجفاء في النار. ولذلك لما وصف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على مائدة القرآن جاء المدح: وإنك لعلى خلق عظيم. يا الله، وكأن الخلق العظيم بساط امتد على الأرض وارتفع فوقه نبينا، فلا نقول إن النبي صاحب خلق عظيم، لا لا لا، ده الخلق العظيم شيء والنبي شيء آخر. النبي فوق الخلق العظيم عليه الصلاة وأزكى التسليم. وصفه أصحابه فقالوا: ما كان النبي بذيئا. وحط تحتها 100 خط عشان نشوف بعض من ينتسب للدعوة اليومين دول، وشوف الألفاظ اللي بتطلع منه مع من يخالفه، شوف الطعن والسب والعرض، وشوف القبح في قوله، ويزعم إنها نصرة للدين. أي دين ينصر بالبذاء؟ هذا ليس بدين يا ولد، يبقى أنت ما فهمتش. ما كان النبي بذيئا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا يقابل السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. ما تصلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم، هو قدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يبقى سيد ده مش قدوتك ولا أسوتك، قدوتك النبي. شيخك اللي علمك البذاء والجفاء ليس قدوة، إنما القدوة فين؟ في النبي. لما بناخد من السفل بنضيع، لازم ناخد من علو، من القرآن ومن خلق النبي العدنان، ده الأصل. ناخد من علو، نأخذ عن الخلفاء الراشدين، عن عمر، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، نأخذ عن ابن مسعود، نأخذ عن ابن عمر وابن عمرو، نأخذ عن صهيب، عن بلال. ارتقي، مش شيخك اللي عمال يخبط ويرزع وجعل الدين مرتعا. لا يا ولدي، إن رأيت شيخك خالف فخذ بيده وقل: يا شيخ اتق الله. هذا خلاف السنة، هذا خلاف فعل النبي، هذا خلاف القرآن. ما جاء القرآن أبدا بالبذاء، ولا جاء النبي أبدا بالبذاء حتى مع الأعداء. ده القرآن قالها نصا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الآية دي ذكرت أصنافا 3 من المدعوين وكيفية التعامل معهم. الصنف الأول أهل الإيمان والتقوى، دول محتاجين حكمة. لما نيجي نعلم المتعلم اللي عنده إيمان وصدق محتاج لإيه؟ لحكمة. والحكمة قول ما ينبغي للوقت الذي ينبغي للشخص الذي ينبغي. فتبقى فوائد علمية وتأصيلات ونوادر ونكات علمية، انت مؤمن مستقيم، فانت بتقوم بالحكمة، بتقوم مساره الى ربه، بتضبط سيره الى الله، محتاج لحكمة. النوع الثاني بقى مسلم لكن عنده بعض المخالفات وبعض الانحرافات، فمحتاج للموعظة الحسنة، لأن الموعظة فيها نوع من أنواع الترهيب والترغيب بضوابط الشرع، عشان كده الجمعة اسمها موعظة، والنبي كان في الجمعة يحمر وجهه ويقول صبحكم ومساكم، ليه؟ موعظة. فالموعظة يكون فيها نوع شدة منضبطة بمنهج، لأن عنده بعض الانحرافات، فهنبدأ نقوم ونضبط. في نوع ثالث بقى، الكافر المسالم اللي هيجادلني مع الكافر، قال لك وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني لو عندك كلمتان، واحدة حسنة وواحدة أحسن، أنت تختار إيه؟ الأحسن. مع مين؟ مع الكافر؟ إيه والله، إيه والله مع الكافر اللي بيجادلني بس مسالم مش مقاتل. في بقى النوع الرابع، ودي جات في مواضع أخرى، اللي هو الحرب المقاتل الكافر، ده محتاج وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. من أخطأ هذا الترتيب في الدعوة ضل وأضل، ودي المصيبة بقى يا إخوة، ودي قضية خطيرة جدا. لذلك كان ابن الجوزي يقول لطلابه أنتم أمانة بين يدي وأنا أمانة بين أيديكم. الله، يعني إيه؟ أنتم أمانة، واجب أن أبلغكم الحق وأقوم من انحرف وأبذل النصيحة، وأنا أمانة، لو رأيتموني ضللت الطريق كيف تتركوني؟ كيف تتركوني؟ كيف تجاملوني؟ كيف تبرروا لي أخطائي؟ تبقى مصيبة، ضيعتم الأمانة. وكم من طالب علم ضيع شيخه عندما برر أخطاء شيخه ولم يقف معه وقفة الناصح الأمين مذكرا ناصحا فيما بينه وبينه. لما تسمع شيخك بيشتم بألفاظ قبيحة على المنبر، ينفع تسكت؟ يبقى أنت مش طالب علم، معلش. ودي اللي حصلت في فترات من زماننا، إن بعض المشايخ انتهجوا سياسة تربية القطيع، فزاعة يفزع الطالب بحيث لا يتجرأ الطالب على التقويم، فكل اللي يقوله الشيخ هو الدين، الشيخ بيشتم ويخالف النبي برضو دين، أصل أنت مش فاهم، الشيخ هو اللي فاهم. يا ابني مش كده خالص والله، الحق أبلج والباطل لجلج، وارجع للأصول عشان تفهم يا دي حزيف، قل له ارجع للأصل، شوف النبي، ده شوف النبي حتى مع المخالف من الصحابة. كلكم حافظين حديث أنس ابن مالك في صدر كتاب النكاح في صحيح الإمام البخاري، ما في خطيب إلا بيذكره على المنبر، قال أنس انطلق ثلاثة ره إلى بيوت أزواج النبي ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها أي عدوها قليلا، قال أحدهم أما أنا أقوم الليل لا أركض، أنا بقى قيام على طول مش هنام. طيب. وقال الثاني أنا أصوم الظهر لا أفطر، مش كنت على طول صيام. طيب. الثالث قال أنا أعتزل النساء فلا أتزوج. كيف عملهم النبي؟ هل سب شتم بدع أسقط طرد؟ طرد من المنهج؟ أبدا. قال لهم أولا متثبتا متبينا، أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أقوم وأنام، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نصلي عليه.
صلى الله عليه وسلم.
ايه رأيكم؟ ادي اسمها دعوة المخالفة اهو، والافعال دي تخش في نطاق البدعة، لان خلاف السنة ايه؟ بدعة. كيف النبي عالج؟ الله، يا ليتنا نعامل المبتدع بهدي النبي محمد. كثيرون يحسنون الشدة على المخالف، والقليل من يحسن دعوة المخالف. بدأنا نطرد وننفر ما بنرحمش، بدأنا نحب الزلة. ببغض الواد حسام لأنه شغال في الدعوة، أبحث له عن سقطة وأفرح إذا لقيت له سقطة وعيته سودة مش معدي خلاص. شكرا، خد عندك شهرين ثلاثة بقى إسقاط، فرصة وجات لي عشان أزكي نفسي. المسلم ما يفعل هذا. حسام سقط، السلام عليكم حبيبي، انتبه بارك الله فيك، قلت كذا وكذا وداخل في المنهج، والضابط كذا وكذا والصواب كذا وكذا. بالرفق ده يقول لي جزاك الله خيرا ويقبل مني. إن عاند ولم يقبل، لما أجي أشتد عليه بقى وأحذر منه، حتى دي ضوابط الشر على قدر البدعة فقط، لا تأخذ عن حسام. ليه؟ عنده كذا وكذا. استوب، نقطة من أول السطر. خلاص بقى حسام، خلاص، ما أنا خلاص مش قلت لك أقعد سنة ليه أتكلم عن حسام وأخد في عرضه وأتكلم عن ولاده وأتكلم عن شكله ولبسه؟ إيه ده، ماله ده، ماله ده بالعلم؟ أنا مالي ومال كرشه وبطنه؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ يقول لك عامل زي الهبلة اللي مسكوها طبلة. ينفع ده؟ ده أسلوب علم ده؟ أبو كرش وينفع وطرحة وإيه ده؟ مش منهج النبي أبدا ده. فنقول له يا شيخ جزاك الله خير، اتق الله، هذا ليس منهج. المنهج اتكلم عن بدعته وحذر من مخالفته. فإن كان الأصل فيه السنة وله زلة، نقوم وننصح ونبين ونحذر من الزلة، ونقول كما قال ابن القيم: شيخنا حبيب إلى قلبنا، لكن الحق أحب إلينا من شيخنا، لأن الأصل في السنة والتوحيد. المبتدع اللي الأصل في البدعة والعمل بها والدعي إليها ننصحه، ما انتصحش نحذر منه، ونحذر الناس من أخذ العلم عنه، ونبين السبب. عنده بدعة في كذا وبدعة في كذا وبدعة في كذا، مش طويل وتخين وما لا لا، ما له الكلام ده كله. ايه علاقته بالعلم ده؟ ايه علاقته ده بالعلم ولابس وقالع؟ ايه علاقته بالعلم؟ احنا بنتكلم عن علم، بنتكلم عن منهج. يبقى الادب اساس العلم. لذلك قال الصحابه: تعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران، فلما تعلمنا القران ازددنا ايمانا. ما الايمان هو الادب. عرفهم بربهم، عرفهم بالاركان السته، ده الأدب والخشية والتقوى والورع والإخلاص. فلما يجي يتعلموا الأحكام يزدادوا إيه؟ إيمانا. في نقطة ثالثة هيختم بيها بعد ما يترجم المترجم عشان ما أطولش عليكم. أنا ممكن أستأذنك براحتك وهجي لك على كده نصف دقيقة. بارك الله فيك. الله يرضى عليك.
Deswegen sagt der Stier ständig und wiederholt, wenn ein Mensch viel Anstand hat, viel Adab hat, aber wenig Wissen hat, er nutzt und er schadet nicht. Er hat viel guten Charakter, viel Adab, aber noch wenig Wissen. Dieser Mensch nutzt und schadet nicht. Und der andere hat viel Wissen und wenig Anstand. Er schadet und er wird nicht nutzen. Und wie viel Wissen geht verloren in der Gemeinschaft, weil derjenige, der dieses Wissen hat, keinen Anstand hat. Und dazu gehört, liebe Geschwister, dass man eine reine Zunge hat. Wie viele Menschen, die sich zum Wissen zuschreiben oder zu den Leuten des Wissens zuschreiben, haben eine sehr, sehr schmutzige Zunge. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass dieses schlechte Reden, diese Obszönität, ist eine Art von Menschen, die im Höllenfeuer sind. Und die Sahaba beschreiben den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie sagen, er war keiner, der schlechtes Reden praktizieren würde. Noch war er obszön. Noch würde er solche Sachen sprechen. Und das Vorbild ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Unser Vorbild ist nicht der so und so oder der so und so oder der so und so. Egal wer es ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ihr habt ja im Gesandten Allahs ein gutes Beispiel. Ein gutes Vorbild. Und schaut euch die Menschen an, die vom Propheten sallallahu alaihi wasallam beeinflusst wurden. Schaut euch die vier rechtgeleiteten Khalifen an. Schaut euch die Schüler des Wissens an. Ibn Abbas und Suhaib und andere. Wie haben sie geredet? Welche vorzügliche Charakter hatten sie? Und wenn du bei einem deiner Lehrer, selbst wenn es dein Sheikh ist, wenn du einen Fehler siehst, wenn du siehst, dass er auf der Mimbar ist am Freitag und er beleidigt, dann unter vier Augen. Ohne Angst, du hast Angst vor Allah. Gib ihm dieser Ratschlag, dass das nicht zu ihm passt, dass das nicht von der Rechtsleitung des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und Ermahnung, mit Weisheit und guter Ermahnung und disputiere mit ihnen auf beste Art und Weise. Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit. Mit Weisheit rufst du die Gruppe von Menschen, die schon Muslime sind, Gläubige sind, lernen wollen, voranschreiten wollen in ihrer Religion. Das ist ein Schüler des Wissens, ein Gläubiger, den du mit Weisheit, das heißt, er hat den Willen, er hat den Glauben, er ist schon auf dem richtigen Weg, aber er braucht jemanden, der die Weisheit und das Wissen hat, ihn zu prägen und zu Allah subhanahu wa ta'ala zu bringen. Die zweite Art, die gute Ermahnung, ist auch Muslim. Aber er hat hier und da Fehler und Aussetzer. Und diese Art von Menschen brauchen Ermahnung. Und in der Ermahnung wird Belohnung erwähnt, aber auch Bestrafung. Mit Weisheit, mit Maß, mit Dosis. Er muss ermahnt werden, damit er von den schlechten Dingen abkommt und nur noch Gutes praktiziert. Und die dritte Art, und disputiere mit ihnen auf beste Art und Weise, das ist ein Nicht-Muslim, aber der mit dir im Frieden ist und mit dir über die Religion diskutiert. Und wenn du mit ihm redest, dann hast du ein gutes Wort und ein besseres Wort. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, du sollst das Bessere sagen. Er sagt, und disputiere mit ihnen auf die beste Art und Weise. Die besten Wörter, der beste Charakter, der in dir ist, das Beste von dir selber, musst du zum Vorschein bringen, wenn du mit wem redest? Kafir, Ungläubiger, nicht Muslim. Es gibt noch eine vierte Art von Menschen, die in diesem Vers nicht erwähnt ist, sondern in einem anderen Vers. Und zwar Menschen, die grundsätzlich den Islam, die Rechtsleitung, die Muslime bekämpfen wollen. Und da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und bereitet gegen sie vor, was ihr könnt. Das ist aber nicht das Thema. Ibn al-Jawzi rahimahullah sagt zu seinen Schülern, er sagt, ich, der ich hier sitze, ihr seid ein anvertrautes Gut an mich und ich bin ein anvertrautes Gut an euch. Das heißt, ich bin hier um euch zu Allah subhanahu wa ta'ala recht zu leiten, euch den Weg zu Allah zu zeigen. Aber ich bin auch eine Amana, ein anvertrautes Gut an euch. Falls ihr von mir Fehler seht, dann müsst ihr auch mich wieder gerade biegen. Das heißt, ich bin eine Amana für euch und ihr auch eine für mich. Und auch wenn der Schüler sieht, dass der Sheikh einen Fehler macht, er muss ihn gerade biegen. Unter vier Augen. In Form einer Frage. Aber manche Shuyukh, die haben so eine Art, so eine aggressive Art und so eine beherrschende Art über die Schüler, dass der Schüler sich niemals trauen würde, ihn zu korrigieren. Und das ist heutzutage passiert in den letzten Jahren, wo keiner sich mehr getraut hat. Genau. Und dann dieser Satz, ja, wer widerspricht, da ist die Tür. Also wer widerspricht, wird rausgejagt. Ja. Und das passiert, liebe Geschwister, und das ist passiert. Und er sagt, subhanallah, der Sheikh, möge Allah ihn segnen, wie viele Schüler haben ihren Sheikh vernichtet dadurch. Sie sind der Grund für die Vernichtung ihres Sheikhs bei Allah, weil er ihm nicht die Wahrheit sagen konnte, weil er ihn nicht korrigieren konnte, weil er ihm nicht mal den Ratschlag geben konnte, obwohl es sein Anrecht auf ihn gewesen wäre. Und deswegen, der Hadith von Anas, radiallahu anhu, er sagt, drei Männer sind zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen, um nach seinem Zustand in der Anbetung zu fragen. Als dann die Mutter der Gläubigen ihnen berichtet hat, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem sehr gesunden Maß, in einem vorbildlichen Maß, sowohl gebetet hat, als auch geschlafen hat, sowohl gefastet hat, als auch mal gebrochen hat, sowohl die Frauen Zeit auch mit seinen Frauen verbracht hat, haben sie es als für wenig empfunden. Diese Taten, die sie gehört haben, haben gesagt, das ist wenig. Aber er ist doch der Gesandte Allahs, ihm wurden alle Sünden vergeben. So sprach einer von ihnen, was mich angeht, ich faste jeden Tag, ich breche keinen Tag. Der zweite sagte, was mich angeht, ich bete die Nacht durch und schlafe nicht. Was den dritten angeht, so sagt er, ich bin in Askese, ich heirate keine Frau. So kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam und hörte das von der Mutter der Gläubigen und ging zu ihnen, aber er hat sie nicht angeschrien, nicht weggeschickt, nicht vertrieben, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich erstmal vergewissert, ist das wahr, was ihr gesagt habt? Stimmt das, dass das zu euch zugeschrieben werden kann? Habt ihr das gesagt? Und sie sagten ja. Und so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was aber mich angeht, so faste ich und breche auch das Fasten. Ich faste Tage und breche auch Tage des Fastens. Ich bete und schlafe auch die Nacht. Und ich verheirate die Frauen. Wer meine Sunna verlässt, hier kommt die Warnung, hier kommt der Ratschlag, wer meine Sunna verlässt, der ist nicht von mir. Das heißt, du sollst nur warnen vor einer Person, falls das wirklich nötig ist, falls diese Person wirklich sich nicht von dir unter vier Augen recht leiten ließ oder Ratschlag geben ließ, dann sollst du warnen mit Maß. Ist diese Person fehlerhaft in dieser Sache und ruft sie zu dieser Sache? Liebe Menschen, liebe Muslime, hört nicht auf ihn in dieser Sache. Diese Person hat einen Fehler in dem und dem Thema. Aber nicht sofort versuchen, über das Aussehen oder über die Kleidung oder über das Gewicht dieser Person herzuziehen. Und wie viele Menschen machen das? Deswegen sagt Ibn al-Qayyim, rahimahullah, als er einen Fehler eines Gelehrten korrigieren wollte, er sagte, unser Gelehrter, wir lieben ihn. Aber wir lieben die Wahrheit mehr als ihn. Und das und das und das ist Fakt. Mit viel Anstand.
ثالثا وأختم إتيان العلم من بابه. إتيان العلم من بابه. قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها اتقوا الله لعلكم تفلحون والشاهد عندي وأتوا البيوت من أبوابها هذا منهج في شأنك كله ومعنى فأتوا البيوت من أبوابها يعني اختار الطريق السهل الميسور اختار الطريق السهل الميسور لطلب العلم الممهد. وهذا لا ولن يكون إلا باختيار شيخ متقن. العلم لا يؤخذ إلا بالاستماع، ولا يؤخذ إلا بالمجالسة، ولا يؤخذ إلا بالمزاحمة، مزاحمة العلماء بالركب. إنما من اتخذ الكتاب شيخا فهو شيخ مضل. الكتاب شيخ مضل، لأن عشان تقرأ في الكتاب لابد يكون عندك مفاتيح العلم عن العلماء، وإلا تضل. زي صاحبنا اللي راح للشيخ بيقول له إيه معنى الكموج. الشيخ تعجب من الكلمة الغريبة دي، قال يا ولدي أين قرأت هذه الكلمة؟ قال يا شيخ في بيت شعر. كمان ده شاعر كمان بيقرأ في الشعر. قال أخبرني البيت. قال يقول الشاعر وليل كموج البحر. الشيخ ضحك كما ضحكتم وقال يا ولدي الكموج دابة تقرأ ولا تفهم. الكموج دابة تقرأ ولا تفهم، حيوان يعني. مقصد الشيخ إيه؟ بيان أن الكتاب شيخ مضل، لأن صاحبنا مش من أهل العلم فقرأ الكلمة خطأ. هي البيت الشعر بيقول ولي ك اسمها ك كالتشبيه، وليل كموج، أي بيشبه الليل في ظلامه وشدته بالأمواج الهائجة كموج البحر، يعني مضطرب مش كموج. فكرني بأحد الإخوة كان يجلس بجواري قديما وماسك جريدة بيقرأ فيها، إيه والله العظيم، وده دكتور على فكرة. فالمهم بيقرأ خبر كل يعمل كده، ويقرأ تاني يعني. قلت له بتقرأ إيه؟ قال لي بص يا شيخنا كده كاتبين هنا عنوان الطفل المعجزة سيد مرهم. قلت له ورني كده. قلت له لا، الطفل المعجزة سيدمرهم. مش سيد مرهم، اسمها سيدمرهم، هي كلمة واحدة مش كلمتين. فأحيانا بعض الإخوة ما عندوش مفاتيح العلم، مسكين، ويروح يجيب لك كتاب يقرأ فيه، وربما يكون الكتاب فيه تصحيف، يعني فيه أخطاء مطبعية، النص مكتوبا كتابة خاطئة، فيبدأ يحفظه على الخطأ ويبني عليه أحكام. كنت لسه بقول لإخوة في لودفيك سهافن، ولد يوتيوبر من إياهم دول، بيقرأ آية وبيفسرها بقى ما شاء الله عالم يعني. فبيتكلم عن قول الله تعالى عن آل فرعون مع بني إسرائيل يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فقال لهم عارفين يعني يستحيون؟ يعني كانوا بيغتصبون النساء، فبالتالي لما المرأة تغتصب اتكسر حياءها فتعيش بلا حياء. طبعا اللي ما عندوش علم يسمع الكلام ده كلام حلو وكلام كده ما شاء الله كده يعني، إنما ده كلام باطل لم يقل به قط أحد من أهل العلم ولا أحد من المفسرين، بدليل نص الآية يذبحون أبناءكم يعني بيقتلون الذكور ويستحيون نساءكم يعني يبكونهم أحياء عشان يشتغلوا في الخدمة. فكان فرعون يذبح الذكور ويبكي على مين؟ على الإناث. ليه؟ لكي يشتغلن خادمات. فهمت حاجة يا ابني؟ فمش كل حاجة تتكلم فيها بدماغك، لا ده علم يا ولد، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أذكر قديما جاءني جائن من أهل البدع، كان عندنا قديما في مصر حاجة اسمها جماعة التكفير والهجرة، بيكفروا المسلمين، فكانوا يكفرون كل العلماء ويكفرون كل الدعاة، كفروا أهل مصر كلهم. المهم باعتين ولادهم يحفظوا القرآن عندنا في المسجد، واحنا كفار بالنسبة لهم يعني. فالبنت بتكفر الشيخ اللي بيحفظها. فالشيخ قال لي يا شيخ انا البنت بتقول ان انا كافر وقاعده اتكلم الاطفال. انا دهت لها تعالي يا بنتي، ليه يا بنتي الراجل ده كافر؟ قالت ابي يقول ذلك. ابوك يقول انه كافر؟ نعم. طيب عندي سؤالان لابيك وهاتي لي الاجابه بكره. قول يا ابي ما دام الشيخ ده كافر انت بعتني احفظ قران عنده ليه؟ ادي المساله الاولى. المساله الثانيه، في حديث يا بنتي للنبي وكتبته لك ورقه، بئس العبد تقطع يده في بيضة يسرقها. هذا نص الحديث، بئس العبد تقطع يده في بيضة يسرقها، وكتبته لك وهاتي لي الجواب من ابيك ما دام ابوك ما شاء الله كده. عايزين نتعلم من ابيك ما دام دول كلهم كفار بقى، ما انا شيخهم، اذا كان دول كفار يبقى انا كمان. المهم البنت راحت بعد يوم جت وجابت الاجابه، بتقول ابي يقول لك نحن نتعلم على يد هذا الكافر لانه يجوز ان يتعلم ابناء المسلمين على يد المشركين. ماشي يا بنت. طب والثانيه، ابي يقول، ابي ها خليك كلمه ابي دي، ابي يقول ان يعني العبد اللي يتقطع دي عشان سرق بيضه فرخه ده بئس العبد. قلت له بيضة الفرخة هي دي البيضة الموجودة في الحديث؟ قلت لها يا بنت الله يكرمك قولي لأبيك البيضة المذكورة في نص كلام النبي ليست بيضة الدجاجة، لأن بيضة الدجاجة ما فيش فيها حد يا بنتي، لأنه لا قطع في أقل من ربع دينار، إنما المقصود يا بنت المغفر الذي يرتديه المجاهد في سبيل الله فوق رأسه يحميه من الطعنات والضربات، مش البيضة. عارفين انتوا بتسموها ايه؟ كان قديما كده يلبسوا خوذة، بس كانت خوذة خوذة بقى زمان يعني ثمن، تلاقيها كده معمولة من الفضة وشغلانة وقوية وعالية. فيا بنتي أبوك مش عارف معنى كلمة في لغة العرب بيكفر أمة. ودول كتير يا إخوة اللي بيقعد يفسق في الأمة ويبدع في الأمة ويكفر الأمة. وربما لو سألناه عن السنة في دخول الخلاء والله لا يحسن، والله لا يحسن، ما يعرف كيف يقضي حاجته وفق السنة، ما يعرف أركان الصلاة وعددها، ولا يعرف واجبات الصلاة وعددها، ولا يعرف السنن في الصلاة وعددها، وبيكفر. يا ابني مسائل الإيمان والكفر دي مش مسائل سهلة خالص، تترك للعلماء الراسخين. إذن الباب إنك تطلب العلم على يد شيخ متقن، وتبدأ بالقرآن. أدي بداية العلم بعد الأدب، القرآن تلاوة بإتقان وحفظا وفهما على يد شيخ متقن، ونفرق بين الصغير وبين الكبير. الصغير لازم يختم، ما ينفعش يطلب العلم إلا بعد أن يختم إيش؟ القرآن كاملا، لأن القرآن هو الزاد. الكبير بقى اللي زي حضراتكم كده شباب ما شاء الله وعندكم شواغل ومشاغل وكذا وكذا، لو قلنا لكم لازم تختموا القرآن مش هتتعلموا، وخاصة مع اختلاف اللغة والغالب لا ينطق العربية، فعشان نقول له لازم تختم القرآن يبقى مش هيتعلم. فالكبير يعمل ايه؟ نقول له خذ من القرآن ما تصح به العبادة اتقانا، يعني تتقن الفاتحة، تتقن ما تيسر من القرآن، وتواصل الحفظ مع طلب العلم، يبقى الاثنان متجاوران متوازيان، تمشي هنا وهنا وتضبط وقتك. بعد القرآن نيجي بقى نشوف أقسام العلوم، عندنا علوم آلة وعلوم مقاصد. أنا هدي إشارات عشان ديك الوقت، لأن المسألة دي محتاجة، مش محتاجة لقاء، دي محتاجة سلسلة من اللقاءات، دي منهج كامل. فأنا بدي بس رؤوس أقلام النهاردة من باب التشويق يعني. فنيجي لأقسام العلوم بقى، يبقى خدنا القرآن، العلوم أقسام، علم آلة وعلم مقصد. علوم الآلة يعني الوسائل اللي بتمكنني من الفهم، منها علم اللغة العربية بكل فروعها بقى، نحو وصرف وبلاغة وأدب وشعر ونثر، لأن عشان أفهم القرآن عشان افهم السنه لازم اكون متقن للغه العرب. معظم من ضل من الفرق الضاله كان غالبهم بيؤتى من قبل اللغه، وعدم فهم لغه القران والسنه على فهم العرب فضل. فاذا اول علم من علوم الاله علم اللغه العربيه، وتدرسه على ايد شيخ متقن. واقول لكم كده، في شيخ جميل قوي 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 تابعوه في اللغه العربيه، اسمه الدكتور سليمان العيوني. سليمان ايش؟ العيوني. يا ربي الراجل ده آية في اللغة العربية، حاجة كده بس خد معاه المقدمات والبدايات، حاجة رائعة، وله سلاسل كاملة في اللغة، تواظب معه على الإنترنت إن لم تجد شيخا في محيطك وفي بيئتك يواظب معك في اللغة. يبقى اللغة علم آلة. اتنين، علم المصطلح، علم آلة، مصطلح الحديث، تعرف من خلاله الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود، وتدرسه على ايد شيخ. طبعا اكيد كله هيسال عايز كتب، هقول لك بقى في لقاءات جايه، انت محتاجه توسع، انا بدي اشارات لله دي. بعلم مصطلح الحديث. ثلاثه من علوم الاله علم اصول الفقه. علم اصول الفقه، وتدرسه على يد شيخ متقن، لأن الأصول هي تلك القواعد الكلية المستمدة من الكتاب وصحيح السنة، والتي من خلالها يتمكن الفقيه من استنباط الأحكام الشرعية. بغير هذا العلم لا يمكن أبدا يتمكن من الاستنباط أبدا. يبقى علم الأصول من علوم الآلة. أيضا من علوم الآلة علم التاريخ، لابد أن تدرس التاريخ في المغازي والسير حتى تتمكن من معرفة تاريخ الروايات. فعند التعارض تلجأ لقضية الترجيح وفق تاريخ الرواية، فتعرف الناسخ من المنسوخ. بعد كده عندنا علوم المقاصد بقى، وأولاها رعاية علم التوحيد، أن تعرف ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل وعلا، وتدرس المعتقد على إيد شيخ سليم المعتقد، سليم المنهج، حتى يضبط لك باب الأسماء والصفات ويضبط لك باب الإيمان. من علوم المقاصد علم التفسير. يبقى لابد أن تدرس تفسير القرآن على يد شيخ متقن، ويكون عندك صبر عشان تتعلم القرآن وتفهم الآيات وتفهم المقاصد وتحسن التدبر. من علوم المقاصد علم السنة، تدرس السنة على إيد شيخ متقن عشان تعرف كيف تتعامل مع السنة، وكيف تفهم السنة في ضوء القرآن الكريم، وكيف تعرف أسباب النص وموارده وملابساته حتى تتمكن من تنزيله على الواقع، وكيف تعرف صفة النص، هل في باب التشريع أم في باب الجبلة والطبع. معلش بسرع شوية، الله يكون في عونك.
آمين.
كذلك في دراستك للسنة تبقى فقيها بعلم الحديث، تعرف في المسألة الواحدة تجمع جميع الروايات حتى يستقيم لك الفهم. يبقى علم السنة من علم المقاصد. كذلك علم الفقه من علم المقاصد، كيف أعبد ربي، فقه العبادات والمعاملات، كيف أبيع واشتري حتى لا أضل. كثيرون يقعون في الربا وفي الشبهات لعدم علمهم بباب البيوع في الإسلام، مصيبة كبيرة جدا. ويبقى أخ وهو فخ يتعامل بالربا ويوقع الناس في الربا، ليه؟ ما تعلمش. كثير يا إخوة عندهم الالتزام المزيف، فكر إن الالتزام مجرد سمت وخلاص، باجي المسجد بيقول يا شيخ، الشيخ راح والشيخ جه، لا مش هو ده أبدا. عشان كده بقول لكم فارق بين لباس التقوى ولباس الفتنة. لباس التقوى إنك تلبس حاجة تستر بدنك، يكون شكلك وقورا، عيب عيب أنت راجل بتتكلم في العلم يبقى شكلك كده وقور، مش مبهر كده، تلاقي واد بيعمل دعية ولابس لي بتاع أحمر كده مشكل وناس لابس لي كوتش بينور، يا راجل أنت في مقام دعوة يا أخي الله يهديك، هيب خليك وكورا. ففي حاجة اسمها لباس التقوى، انت بتجلس في مقام النبوة الآن بتبلغ عن النبي، ف
فلابد أن تكون أهلا لذلك. عشان كده قال بعض المغاربة لباسك يرفعك قبل جلوسك. يعني لما تيجي كده لابس كويس مهندم يا الناس توقرك، ليك وقار عند الناس. قالوا وعلمك يرفعك بعد جلوسك.
الله.
قعدت على الكرسي خلاص اللباس انتهى بقى خلاص من. هنشوف عندك الآن. فاللي هيرفعك العلم. فالعلم ده لباس الفتوى. وده اسمه لباس التقوى. لحية قميص ولبس وقور اسمه لباس تقوى. إنما الفتوى عايزة إيه بقى؟ علم. لباس العلم. إذا لابد من فقه. كان عمر يمر في الأسواق بدراته ويضرب التجار ويقول يا معشر التجار أنتم الفجار يوم القيامة، لا ينبغي أن يتاجر في أسواقنا إلا من كان فقيها في ديننا. لازم التاجر يكون فقيها عشان لا يوقع الناس في الربا والشبهات والبلاء العريض ويأكلهم الحرام. فعلم الفقه من علوم المقاصد، علم السيرة من علوم المقاصد، علم الزهد من علوم المقاصد التزكية. فإن ضبطنا هذه المسائل بالتدريج على إيد المشايخ وتدرجنا مع الوقت هتكون من العلماء إن شاء الله. وليس هذا على الله ببعيد. لسه بقول النهاردة في الخطبة الإخوة عندنا في زول صباخ السنة فيها 365 يوم. لو كل يوم حفظت حديثا واحدا، إيه والله حديث واحد اضبطه احفظه افهم معناه، علمه للزوجة إن كنت زوجا، علمه للابن إن كنت أبا، تدارس مع رفيقك إن كنت عزبا، مع صاحبك في العمل، حفظنا الحديث مش هاخد نص ساعة. لو كل يوم حديثا واحدا في السنة كم حديث؟ 365 حديث. إيه والله هتبقى عالم في السنة. الواحد عنده 360 حديثا عن النبي يعرف معناها ويضبط فقهها ويدرسها للناس. شكرا. والله لو شدت على نفسك شوية كم سنة هتبقى من حفظة الكتب الستة. إيه والله العظيم. وليس هذا على الله ببعيد، بس محتاجة همة. انت بتقعد على الفيسبوك ساعات بتضيع الأوقات. طلق الفيسبوك إلا من ضرورة. ورجع الزوجة المطلقة رجعيا العلم اللي انت طلقته من زمان، رجعه ولا رجعتك لعصمتي. ويبدأ بقى اشتغل عشان توصل إن قدر بقاء. وكان اللقاء لعلنا أن نفصل في بعض المسائل إن شاء الله تعالى. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع، سامحونا على الإطالة وجزاكم الله عنا خير.
Der Sheikh, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn segnen und reich lohnen, erwähnte noch, dass die Sahaba gesagt haben, liebe Geschwister, wir haben den Iman gelernt, also den Glauben gelernt und danach den Koran, sodass wir mit dem Koran unseren Iman gesteigert haben. Das heißt, den jungen Sahaba, den kleinen Sahaba, wurde erstmal der Iman beigebracht. Der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala und insgesamt sechs Säulen. Und danach der Koran. Und je mehr sie dann später vom Koran gelernt haben, desto stärker wurde dann der Iman. Das heißt, das baut aufeinander auf. Was das Wissen angeht, liebe Geschwister, so sollte man das Wissen von seiner Tür, den Weg des Wissens, sollte man von der richtigen Tür betreten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sie fragen dich nach den Neumonden. Sag, sie sind eine Zeitermessungsmaßnahme für die Menschen und für die Hajj. Also wenn wir den Neumond sehen, wissen wir, wann die Hajj ist. Und danach sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und die Güte ist ja nicht, es besteht ja keine Güte darin, die Häuser von dem, vom Hintereingang zum Beispiel oder vom Seiteneingang zu betreten. Das war eine Art der Araber, die sagten, wenn wir in einem Hajj-Zustand sind, dann betreten wir das Haus nicht von der Tür, sondern wer gottesfürchtig ist, geht vom Fenster oder vom Hintereingang rein. Etwas Erfundenes von ihnen. Allah SWT sagt, und tretet durch die Häuser von ihren Türen ein. Und trete du deinen Weg des Wissenserwerbs durch die richtige Tür ein. Und wähle dafür den Weg, der leicht ist und für dich erleichtert wird. Wähle den Weg, der leicht ist und für dich erleichtert wird. Und das kann nur sein mit einem Gelehrten, mit einem Scheich, der weiß, was er redet. Weil viele Menschen, subhanallah, wenden sich an das Buch. Und das Buch ist ein irreführender Scheich. Das Buch ist ein irreführender Lehrer. Und wie viele Menschen sind gekommen zu den Gelehrten und zu den Schuyuch und haben gesagt, schau mal, ich habe das und das in dem Buch gelernt. Und dann kommen Katastrophen raus. Witzig. Teilweise habt ihr gemerkt, hier wurde viel gelacht. Witzig, was da rauskommt. Ja? Deswegen, das Wissen kommt, liebe Geschwister, dadurch, dass man Wissenssitzungen sucht. Dass man ständig sich mit den Gelehrten umgibt. Dass man ständig sein Ohr den Gelehrten gibt. Dass man von ihnen nimmt. Ja, dass man auch von den richtigen Quellen nimmt. Weil alle Menschen, die nicht diesen Weg gehen, sondern versuchen irgendwie über andere Wege, zum Beispiel über das Buch, was wir gesagt haben, zu lernen, sie kommen und fragen dann den Scheich, ich habe gelesen, so wie er einmal erzählt, ich habe gelesen in der Zeitung, da ist einer neben ihm, der hat die Zeitung auf, und er sagt, ja, und er hat sich irgendwann gefragt, was liest er denn, dass er die ganze Zeit so den Kopf bewegen muss? Und er sagt, ja, Sheikh, guck mal, hier steht, Al-Tifl al-Sarir Sayyid Marham. Al-Tifl al-Mu'jiza. Das wunderhafte Kind, das Wunderkind, Sayyid Marham. Der Sheikh hat gelacht, hat gesagt, gib mal her. Und da stand nicht Sayyid Marham, sondern da stand Sayyid al-Mirhum. Ja, das Wunderkind, heißt nicht Sayyid Marham, sondern das Wunderkind wird die alle wegfegen, auseinandernehmen. Ja? Das stand in der Zeitung. Aber wenn du nicht lesen kannst, wenn dir als allererstes die Macht zum Lesen fehlt, weil du kein Arabisch verstehst. Ich muss das ins Arabische übersetzen, damit ich wieder weiß, wie es war. So. Das heißt, liebe Geschwister, durch die richtige Herangehensweise an den Wissenserwerb kommen Früchte bei uns. Und der Sheikh Mughalain Sekin sagte, dieses Wissen ist Religion. Das Wissen, was du erlernst, ist Religion. So schau, von wem du deine Religion nimmst. Ja? So schau, von wem du deine Religion nimmst. Es gab zum Beispiel eine Zeit, in der er als Lehrer fungiert hat in Ägypten. Und da gab es eine große Anzahl von Menschen, die ganz Ägypten einfach zum Käfer erklärt hat, wie es ja auch in vielen verschiedenen Ländern und auch hier so gibt. Ne? Und Kettentekfir und die Herrscher sind Kuffar und so weiter und so fort. Und er war in der Koranschule und hat diese Schule geführt. Und da kam ein Koranlehrer zu ihm und sagte zu ihm, ja, Sheikh, das Mädchen, was ich unterrichte, das kleine Mädchen da, sagt mir die ganze Zeit, dass ich Käfir bin. Also ich bringe ihr den Koran bei, aber das kleine Mädchen sagt mir die ganze Zeit, dass ich ein Käfir bin. So hat er das Mädchen gerufen und sagte zu ihr, warum sagst du zu deinem Lehrer, dass er Käfir ist? Dann hat sie gesagt, weil mein Vater mir gesagt hat, dass es ein Käfir ist. Also es ist ein Käfir. Dann sagte der Sheikh zu dem Mädchen, sagte er zu ihr, schau mal, ich habe zwei Fragen an dich, geh mal bitte mit diesen zwei Fragen zu deinem Papa. Ja? Okay. Dann sagte er, frag deinen Vater, wenn der Lehrer ein Käfer ist, warum lerne ich den Koran von einem Käfer?
Ich lerne die Quelle meiner Religion von einem Kafir. Wie geht das denn? Und zweite Frage, er hat sie ihr sogar aufgeschrieben, ja, der Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auf Arabisch hört sich dieser Hadith so an. Hadith al-Bayda.
Bi'sal abdu tuqta yaduhu fi baydatin yasriquha.
Wie schlimm ist doch der Diener, dessen Hand abgeschnitten wird, wörtlich jetzt übersetzt, wegen eines Eis, wegen einem Ei, das er klaut. Ja? Und frag mal deinen Vater, was dieser Hadith bedeutet. Ja? Und sie geht und kommt am nächsten Tag wirklich mit der Antwort. Die erste Frage hieß, warum lernst du von einem Käfer? Dann sagt der Vater, mein lieber Vater hat gesagt, es ist erlaubt, einem Muslim von einem Götzendiener zu lernen, wenn es etwas Gutes für ihn ist. Also in seinem Kopf, man darf von einem Götzendiener den Koran lernen. Okay? Sagt er, gut. Und die zweite, sie sagte, ja, mein Vater sagt, ja, der Diener, der sich dazu verführen lässt, ein Ei zu klauen, ist ein schlechter Diener und seine Hand muss abgeschnitten werden. Dann sagte er zu ihr, siehst du jetzt, dass dein Vater nicht versteht? Welche Religion würde das akzeptieren, dass wegen einem Ei eine Hand abgeschnitten wird? Das Wort der Araber in diesem Fall kann nur aus Konsens, aus dem Kontext, kann nur für den Kriegsherrn, der damals sehr schwer wog, teils aus Silber war und ein Teil der Beute war natürlich, ne? Also einen sehr großen Wert hatte, der den Wert dieser Grenze, für das diese Strafe angesetzt ist, das Schneiden der Hand, dafür angesetzt ist das. Aber wie kann dein Vater so unwissend sein und das nicht wissen? Du kommst doch hier die ganze Zeit mit deinem Vater, weißt dies und dein Vater sagt das und der ist Käfer und dies. Warum weiß dein Vater dann das nicht? Und wo hat er seine Religion? Oder was ist das für ein Vater? Deswegen, wie beginnt man mit dem Wissen und mit welchem Wissen beginnt man? Der Sheikh sagt, es gibt zwei Arten von Wissen, liebe Geschwister. Es gibt einmal Wissen, das du brauchst, um zu verstehen, und einmal Wissen, das du verinnerlichen musst. Aber dieses Wissen, was du verinnerlichen musst, kannst du erst verstehen, wenn du das Wissen hast, was als Handwerkzeug, als Werkzeug dient. Ja? Wissen, was ein Werkzeug ist, und Wissen, womit du dann wirklich Taten praktizierst. Das Wissen, was Werkzeug ist, ist zum Beispiel die arabische Sprache. Die arabische Sprache, liebe Geschwister, ist ein wichtiger Schlüssel zum Wissen. Und der Sheikh, möge Allah ihn segnen, hat gesagt, viele Sekten, viele Menschen sind irre gegangen, weil sie die arabische Sprache nicht können. Viele große Katastrophen, weil sie die arabische Sprache nicht können. Und er empfiehlt jetzt hier einen Sheikh, den ihr auch vom Internet aus lernen könnt, weil die arabische Sprache sollte man normalerweise von einem exzellenten Lehrer lernen. Wenn das dir jetzt nicht zur Verfügung steht, dann heißt dieser Sheikh Suleiman Al-Uyuni. Er hat viele Unterrichte und auch Unterrichtsfolgen in YouTube, von denen man von Anfang bis zum Ende die arabische Sprache inshallah lernen kann. Die zweite Art von Wissen, liebe Geschwister, wenn du ein Schüler des Wissens bist, musst du Mustalah al-Hadith, also die Hadith-Wissenschaften, musst du kennen. Du musst wissen, welcher Hadith ist stark und richtig überliefert, welcher Hadith hat Schwäche, welchen Hadith nehmen wir vor welchem Hadith und so weiter und so fort. Das heißt, du musst Hadithe einstufen können und deswegen ist das ein Werkzeugwissen. Warum? Weil das ist ein Werkzeug, um zu verstehen, ob ich diesen Hadith anwenden kann in meiner Anbetung oder nicht. Die dritte Art von Wissen, die auch ein Werkzeug ist, ist Usul al-Fiqh. Das heißt, das Wissen, das dir beibringt, was sind denn die Grundlagen der Religion, Grundlagen der Urteile. Ja, woher kommen die Urteile der Religion? Die sind in diesen Hadith-Wissenschaften, in diesem Wissen, in dieser Wissenschaft des Usul al-Fiqh, das heißt in der Verständnis der Grundregeln der Religion. Und danach sagt der Sheikh, das Wissen über die Geschichte. Die Geschichte. Weil durch die Geschichte weißt du dann, wenn zwei Sachen sich widersprechen, weißt du dann, welches war denn ersteres. Das war vorher erlaubt, später verboten. Ja? Oder es war verboten und später erlaubt. Dann weißt du, warum dieser Hadith das sagt und dieser Hadith das sagt. Jetzt kommen wir, liebe Geschwister, zu dem Wissen, das wir als Ziel haben. Wenn du das Werkzeug hast, dann kannst du dieses Wissen angehen. Und das, liebe Geschwister, ist zweifelsohne die Namen und Eigenschaften Allahs, der Tawhid, der Ein-Gott-Glaube, den wir aus dem vorigen Wissen entnehmen. das Wissen über den Koran, den Tafsir, dass du verstehst, die Aussagen von Allah subhanahu wa ta'ala, was haben die Leute des Tafsirs darüber gesagt, damit du die Verse richtig verstehst. Das Wissen über die Sunna, Ilmu Sunna, das heißt, du verstehst, warum, wann, was passiert ist, in chronologischer Reihenfolge. Und Ilmu Fiqh, wie bete ich meinen Herrn an? Das heißt, das Verständnis der Religion. Welches Urteil hat das und das? Ist das erlaubt, ist das nicht erlaubt? Ja, damit du weißt, was der Unterschied ist zwischen dem, warum ist das halal und das haram. Und liebe Geschwister, hier diesbezüglich, viele Menschen denken, dass praktizierend sein bedeutet, ein gewisses Aussehen anzunehmen. Ja, er sieht jetzt bestimmt aus, er zieht sich in einem gewissen Maße an und denkt, er ist ein Praktizierender. Und er weiß gar nicht, dass er die ganze Zeit Zinsen nimmt, Zinsen gibt, Sachen macht, die haram sind, weil er eine Form angenommen hat, äußerlich, aber sich nicht weiter damit beschäftigt hat. Und deswegen lernen wir zum Beispiel von Umar ibn Khattab, der mit seinem Stock durch die Märkte, durch die offenen Märkte von Medina gelaufen ist und diejenigen zurechtgeschlagen hat, die verkaufen und gar nicht merken, dass er gerade etwas mit etwas verkauft hat, was aber ein Zinsgeschäft ist. Und deswegen sagte Umar radiallahu anhu, wer nicht unsere Urteile kennt, wer nicht weiß, wie man kauft und verkauft nach islamischem Recht, der soll nicht in unseren Markt kommen. Wer nicht weiß, wie man nach islamischem Recht kauft und verkauft, der hat in diesem Markt nichts zu kaufen und nichts zu verkaufen. Deswegen, das Wissen, das erhebt dich. Ja, es gibt ein Wissen, so sagt der Sheikh, du sollst dich kleiden. Ja, der Mensch soll sich hier kleiden. Er soll sich kleiden mit Wissen. Aber lasst euch nicht trügen von der Kleidung der Taqwa. Es gibt Kleidung, die sieht aus nach Gottesfurcht. Wenn die Person einen Bart hat und eine Mütze anhat und ein langes Gewand hat und so weiter und so fort und so ein bisschen demütig aussieht, dann sagst du, diese Person sieht gottesfürchtig aus. Ja, das ist das Gewand der Gottesfurcht. Und was ist aber das Gewand der Fatwa? Wann kann jemand eine Fatwa geben? Das Gewand der Fatwa, die Kleidung der Fatwa ist das Wissen. Deswegen sagt der Sheikh, möge Allah ihn segnen, wenn du sitzt, dann hebt dich deine Kleidung. Das heißt, wenn jetzt jemand neu hier reinkommt, ein Sprecher, der hier sitzt, dann schauen wir sein Aussehen an, wie sieht er aus, wie ist er gekleidet und sagen, ah, mashallah, schön. Ne? Aber er sagt, wenn du aufstehst, wenn du geredet hast und aufstehst, dann hebt dich dein Wissen. Deswegen, und noch dazu, liebe Geschwister, das Wissen über die Sira, das heißt, die Lebensgeschichte des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, das Wissen über die Nafs, also über die eigene Seele und die Tazkiya, also wie reinigt man seine Seele, ist auch ein Zielwissen. Und es ist nicht schwer, das jetzt als Motivation von euch, vom Sheikh, sagt, denk nicht, dass es schwer ist für Allah, subhanahu wa ta'ala, aus dir einen Wissenden zu machen. Er sagt, das Jahr hat 365 Tage. Wenn du dich jeden Tag hinsetzen würdest und nur einen Hadith auswendig lernen würdest, plus die Bedeutung verstehst, was sagt dieser Hadith? Dann hättest du nach einem Jahr wie viele Hadithe? 365 Hadith, die du verstehst. Wenn du verheiratet bist, bringst deine Frau bei. Wenn du Kinder hast, bringst den Kindern bei. Hast du einen Nachbarn, mit dem du redest, bringst ihm bei. Einen auf der Arbeit, einen in deiner Klasse, bringst den bei. Und du wirst dich wundern, dass du innerhalb von wenigen Jahren kannst du alle 6 Hadith-Werke des Propheten sallallahu alaihi wasallam auswendig. Und das ist für Allah nicht schwer. Es beginnt mit einer gewissen Erschwernis, aber es endet in einer großen, gewaltigen Tat. Und das ist für Allah nicht schwer, aus dir einen Schüler des Wissens zu machen. Aus dir einen zu machen, der vieles auswendig kann, die Religion verstanden hat und weitergeben kann. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den Sheikh dafür segnen, dass er gekommen ist. Jazakallah anna khair, anna mustakhir. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sein Wissen mehren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Wissen geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala seinen Nutzen für die Muslime mehren.